Penktadienio 21 amžius pradedamas fotoreportažu apie šventojo Adalberto Vaitiekaus relikvijos sutikimą Kaune, Nemuno krantinėje, Rotušės aikštėje ir Švento Jurgio Pranciškonų bažnyčioje. 21 amžiaus apžvalgininkas Mindaugas Baika tekste Fatimos taikos žinia apžvelgė švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų minėjimą Jungtinių tautų organizacijoje. Tame minėjime kalbėjęs Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinėse tautose, filipinietis arkivyskupas Bernarditas Auza pirmiausia priminė įspūdingą Dievo motinos istorinės statulos atgabenimo į Jungtinių tautų būstinę Niujorke istoriją. Ja, Vatikane dar 1947 metais, minint 30-asias įvykių Fatimoje metinės, palaimino tuometinis popiežius Pijus XII, melsdamas taikos išsaugojimo po dramatiško antrojo pasaulinio karo. Aplankęs įvairias Europos šalis, tas Dievo motinos atvaizdas 1952 metais buvo atgabentas į Fatimą. Čia kelionė už Atlanto jį dar kartą palaimino šventovės vyskupas. Į Jungtinių tautų būstinę Niujorke 1952 metų gruodžio 8 dieną atgabeno amerikietis kunigas Haroldas Kolganas, kuris prieš kelis metus jau buvo įkūręs pasaulinį Fatimos apaštalo sąjūdį, žinoma ir Mėlynosios armijos vardu. Jungtinių tautų meditacijų patalpoje prie išstatytos statulos, kuri yra tiksli originalaus Fatimos apsireiškimų koplyčioje laikomo švenčiausiosios mergelės Marijos atvaizdo kopija, 1952 metais buvo kalbama rožinio malda už taiką visame pasaulyje, ypač už tuomet vykusio Korėjos karo nutraukimą. Taigi dabar, po 65 metų, Dievo motinos statula apkeliavusi Jungtinės Amerikos valstijas, Kanadą ir kitas Amerikos žemyno šalis, lydima milijonų žmonių maldų už taiką, vėl sugrįžo į Jungtinių tautų būstinę. Tai įvyko pačiu laiku, nes smurto proveržis pasaulyje kaip niekad didelis. Ir maldoje prašyti atsivertimo, nuoširdaus dialogo ir taikdariškų sprendimų aukščiausių lygių yra labai svarbu. Taika pasaulyje negali įsitvirtinti, jei žmonės neatsisako susipriešinimo, keršto, kitokių nei jie skriaudimo ir skaudinimo. Šventojo sosto atstovas Jungtinėse tautose sakė, kad taikos nebūna ir kai kiekvienas tarsi apsėstas mato tik kitų daromą blogį, bet nepripažįsta savo nešamos žalos bei nepasitikėjimo, kada provokacinė ar agresyvi šalies politika tiesiog priverčia kaimynės bet kokią kainą ieškoti galimybių apsiginti. Arkivyskupas Bernarditas Auza priminė, kad popiežius Pranciškus kviesdamas tarptautinę bendruomenę į visuotinį atsivertimą pirmiausia nurodo tokias blogybės kaip etinių normų nesilaikymo rinkos ekonomikos santykiuose. Tai veda į socialinę atskirtį didelės dalies gyventojų skurdą. Perdėta dėmesį kariniam kompleksui vystyti, legalios ir nelegalios prekybos ginklais plėtra, kuri tik skatina neapgalvotą ir papiktinantį jų naudojimą agresijos ir teroristinių išpolių atvejais. Būtina atsiriboti nuo amoralios alkoholio industrijos protegavimo ir girto biudžeto formavimo, nes tai skatina iš tiesų gyventojų sluoksnių, ypač jaunimo sunaikinimą. Verta priminti atsivertimo poreikį stiprinant svetingumą prieglobšio ieškantiems svetimšaliams, kurie gelbsti save ir savo šeimas nuo karo, skurdo ir stichinių nelaimių. Be atsivertimo, kuris reiškia sugrįžimą prie Dievo, realaus tikėjimo praktikavimo, ištikimybės moralės principams, visi taikos ir kiti minėtų problemų sprendimo siekiai liks tik iliuzija. Atsivertimas yra būtina kiekvienos krizės įveikimo sąlyga. Kunigas Vytenis Vaškelis, komentuodamas ateinančią sekmadienio evangeliją, tekste Vertikali koordinatė rašo, kad Jėzus vertikali pakilimo į dangų koordinatė tapo mūsų horizontalios gyvenimo koordinatės įprasmenimo pagrindu. Kai mūsų žmogiškumas susijungia su jo dieviškumu, įgyjame kilnaus orumo, liudijančio, kad leidžiame Dievui mumise sukurti tokį jo atvaizdą, kuris buvo sumanytas, mums net negimus. 21 amžiuje rasime Aldonos Vasiliauskienės pasidalėjimą įspūdžiais apie arkivyskopo Teofiliaus Matulionio minėjimą Pandelyje, Dusetose, Lietuvos kultūros tyrimo institute. Ariogalos klebonas kunigas Gintautas Jankauskas pasakoja apie liturginę šeštinių prasmę. Gegužės 22 dieną mirė kunigas jėzuitas Leonas Povilas Zaremba, per beveik 70 savo kunigystės metų dirbęs šešiose abiejų Amerikos žemynų valstybėse. 21 amžius spausdina jo biografiją, aprašo laidotuves. 21 amžiaus priede, 21 amžiaus horizontai, Andrius Bubnys pasakoja apie Šiaurės Korėją ir pateikia 10 neįtikėtinų faktų apie šią karų grasinančią šalį. Kanauninkas Robertas Pukenis apžvelgia įvairiausių scenarijų, kurie rodo, kad didžiosios pasaulio valstybės svarsto apie karą. Laikraščio 21 amžius apžvalgą parengė laikraščio redaktorius Romas Bacevičius, perskaitė Vykintas Kuodis.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Susitinkame laidoje Krikščioniškų leidinių apžvalga, kur aš, Jurgita Vaitkutė, pristatysiu birželio mėnesio Magnificat maldinėlį. Pirmiausia, Magnificat redaktorė Indrė Klimkaitė atkreipia mūsų dėmesį, jog birželis Lietuvos bažnyčiai ypatingas. Birželio 25 dieną turėsime dar vieną palaimintai arkivyskupą Teofilių Matulionį. Beatifikacijos iškilmės vyks Vilniuje, kur tikimasi sulaukti tikinčiųjų iš visos Lietuvos, trokštančių pasisemti iš šio Dievo tarno, narsos, liudyti tikėjimą ir neapleisti jo sunkiomis aplinkybėmis. Birželio Magnificat numeryje taip pat kviečiama susipažinti su dar viena Dievo tarnaitė iš Lietuvos, Švento Kazimiero seserų kongregacijos įkūrėja Marija Kazimiera Kaupaitė. Kunigas teologijos licencijatas Nerijus Pipiras rubrikoje Žinomi ir nežinomi Dievo tarnai iš Lietuvos pasakoja apie šią taurę ir iškilę asmenybę. Marija Kaupaitė, gimusi 1880 metais, buvo ne tik Šventojo Kazimiero vardu pavadintos bendruomenės įkūrėja, ji Lietuvoje įsteigė pradžios ir aukštesniųjų mokyklų ligoninių, bendradarbiavo laikraštyje Šaltinis ir kitoje spaudoje. Už nuopelnus 1933 metais apdovanota Gedimino III laipsnio ordinu. Mirė 1940 metais Čikagoje nuo sunkios ligos. Kartu gyvenusios seseris liudijo, kad paskutiniais gyvenimo mėnesiais ji išliko kantrumo ir tyliai išgyvenamos kančios pavyzdžių, tarsi įkūnydama savo žodžius – visada su tikėjimu, visada su viltimi ir visada su meile. 2010 metais popiežius Benediktas XVI patvirtino seserį Mariją Kaupaitę palaimintąją Dievo tarnaitę. Rubrikoje Maldos mokykla Gražvilė Baleišytė dalyjasi savo maldos patirtimi, atskleidžia maldos reikšmę gyvenimui ir tikėjimui, prilygindama ją bendražygiai, lydinčiai keliaujant ir susiduriant su žmonėmis. Tai tarsi nematomas ir negirdimas būdas laiminti ir padėti žmonėms, kuriuos sutinku, sako Gražvilė. Kunigas Vladimiras Solovej rubrikoje Kaip skaityti ir medituoti Dievo žodį pristato ir komentuoja šventojo rašto ištrauką iš Evangelijos pagal Morkų, kalbančią apie vynogyno šeimininką ir netikusius vynininkus, kurie vėliau nužudė šeimininko siūstus tarnus bei mylimą sūnų. Šiame palyginime matome rūpestingą šeimininką, kruopščiai kūrusi savo vynogyną. Įdėjęs tiek triūso, šeimininkas išnuomojo jį atsitiktiniams žmonėms. Šioje vietoje prasideda Dievo silpnumo istorija, sako kunigas Vladimiras. Kaip ir vynogyno šeimininkas, Dievas viską, ką turi brangiausia, patiki atsitiktiniam, o tai reiškia kiekvienam žmogui, mylėdamas jį ir pasitikėdamas jo žmogišką laisvę. Palyginime apie vynogyną matome, kad darbininkai nepriima šios meilės, elgiasi maištaujančiai ir nusikalstamai, bandydami šeimininko kantrybę. Palyginimas mums parodo, kad Dievo silpnumas Jėzuje Kristuje glūdi begaliniame pasitikėjime žmogumi. Mylėdamas žmogų, Dievas jo laisvės akivaizdoje tampa nuolankus ir silpnas. Dievas kiekvieno žmogaus istorijoje rizikuoja asmeniškai būti nuteistas, atmestas, nukryžiuotas, sako kunigas. Vis dėlto, būtent per silpnumą Dievas apreiškia savo galią, kuri nesitapatina su smurtu, prievarta, ar žmogaus laisvės suvaržymu. Dievo silpnumas ir pasitikėjimas žmogaus laisvė yra galimybė mums priimti Jėzų ir atpažinti begalinę Tėvo meilę. Rubrikoje Evangelijos liudytojai šiomis dienomis pasakojama apie krikščionišką kino klubą, kurį organizuoja Ramūnas Aušratas. Pasak Ramūno, klubo misija – žiūrėti ne tik į filmo formą, bet ir į turinį bei formuoti krikščionišką kultūrą. Krikščioniškų kino klubas vadinamas ne todėl, kad parenkami religinio turinio filmai, o todėl, kad į bet kokio turinio filmą, nešantį viltį, žvelgiama iš krikščioniškos perspektyvos, krikščioniškos moralės, vertybių, sako kino klubo įkūrėjas. Kino klube vengiama ideologinių, tam tikrą pasaulėžiūrą formuojančių filmų. Svarbiausias tikslas – paruošti žmogaus širdį, sukelti stiprius išgyvenimus, kad Dievas galėtų paliesti giliausias širdies kerteles. Na, o Magnificat viršelyje Moriso Deni paveikslas – Palaiminti romieji. Paveikslas, sukurtas 1923 metais, padeda prisiminti kalno pamokslo palaiminimą, tačiau nekartoja ankstesnių šio siužeto pavyzdžių ir dėl netradicinio perteikimo šiam atvaizdui prigijęs ir kitas pavadinimas – Meilingoji motina. Dailininkas Morisas Deni tvirtino, kad paveikslą visų pirma sudaro nesiužetiniai motyvai, o spalvų derinys – tam tikra tvarka išdėstytas ant plokščio paviršiaus. Paveiksle matome angelą, kaip palaiminimo perdavėje nuolat dalyvaujantį žmogaus likime, ir Marija su kūdikiu Jėzumi, kurie čia atstovauja romiuosius, būdami tylaus klusnumo Dievo valiai ir nesviruojančios ištikimybės pavyzdžiai. Avinėlių figūros greta dar tai paryškina ir kartu simbolizuoja krikščionis, klausančius savo piemens.